Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Беларускі банк Белвэб трапіў пад амерыканскія санкцыі, бо належыць расейскаму внешэканомбанку. Суды адкінулі скаргі апазіцыі на неўключэнне яе прадстаўнікоў тэрытарыяльнай выбарчай камісіі. Ад 1 верасня зноў даражэе плата за навучанне ў ВНУ. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Канстытуцыйны суд Украіны прызнаў адпаведным асноўнаму закону краіны праект паправак у канстытуцыю адносна дэцэнтралізацыі ўлады. Паводле рашэння суда прапанаваныя змены не абмяжоўваюць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна і не накіраваны на ліквідацыю незалежнасці альбо на парушэнне тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Намеснік кіраўніка Канстытуцыйнага суда Украіны Васіль Брынцаў паказаў на адпаведнасць паправак патрабаванням артыкулу 157 і 158 украінскай канстытуцыі. Праект зменаў прапанаваў прэзідэнт краіны Пётра Парашэнка. 16 ліпеня Верховная Рада прагаласавала за тое, каб дакумент прайшоў разгляд у канстытуцыйным судзе. Паводле паправак, асаблівасці ажыццяўлення мясцовага самакіравання ў асобных раёнах Данецкай і Луганскай вобласці, якія кантралююцца сепаратыстамі, будуць вызначацца асобным законам. Прадстаўнікі абвешчаных сепаратыстамі так званай Данецкай і Луганскай народных рэспублік лічаць, што падрыхтаваны Кіевам праект змены ў канстытуцыю не адпавядае мінскім дамоўленасцям па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе. У Крамліне давяраюць судоваму працэсу па справе Літвіненкі, які праходзіць у Вялікабрытаніі, заявіў сёння прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітры Пяскоў. Паводле ягоных слоў, калі Літвіненка памёр, абвінавачванні яшчэ без якога-небудзь расследавання ўжо гучалі ў адрас расійскага боку. Пяскоў адмовіўся рабіць здагадкі адносна наступства працэсу. Гэта цяпер не наш парадак дня, гэта ўнутранае расследаванне Вялікабрытаніі, таму мы не маем да яго ніякага дачынення і не хацелі б мець, падкрэсліў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта. Ён выказаў меркаванне, што справу можна назваць гучным толькі для Вялікабрытаніі. 31 ліпеня апошні дзень адчыненых слуханняў у Лондоне па справе забойства былога афіцэра ФСБ Александра Літвіненкі, які быў атручаны радыеактыўным палоніем. У чацвер на слуханнях выступіў прадстаўнік лондонскай паліцыі Рычард Хорвелл. Ён у прыватнасці заявіў, што паколькі прычынай смерці Літвіненкі было атручванне палоніем, дык гэта паказвае на датычнасць у той ці іншай ступені да забойства расійскай дзяржавы. Па словах Хорвелла, наяўныя доказы недвухсэнсоўна паказваюць на экс-супрацоўнікаў расійскіх спецслужбаў Андрэя Лугавога і Дмітрыя Коўтуна як на асобаў, якія трусілі Літвіненку палоніем. Грузінскія ўлады абвяргаюць паведамленне сродкаў масавай інфармацыі пра тое, што Тбілісі далучыўся да новых санкцый у развязу супраць Расіі. Намеснік міністра замежных справ і спецпрадстаўнік прэм'ер-міністра Зураб Абашыдзе заявіў, што гаворка ідзе пра рашэнне, прынятае яшчэ летась. Абвяржэнне прыйшло ўслед пасля таго, як прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі намякнуў на магчымасці мераў у адказ з боку Расіі, маючы на ўвазе, мяркуючы па ўсім аднаўленні эмбарга на імпарт грузінскай прадукцыі, у прыватнасці віна і мінеральнай вады Баржомі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.